Qalampirdan gapiramiz. Avstraliyaning Perth shahrida o'tkaziladigan UFC 284 turniri oldidan vazn o'lchash marosimi yakunlandi. Turnirning markaziy jangida Islom Maxachev avstraliyalik Aleksandr Volkanovskiyga qarshi birinchi yengil vazn toifasida UFC chempionlik kamarini himoya qiladi. Ikkala jangchi ham yengil vazn me'yorini bajara oldi. Rossiyalik jangchining vazni 70.3 kg, avstraliyalikniki esa 70.8 kg tashkil etdi. Shuningdek, UFC 284 turnirida Yair Rodriguez va Josh Emmett yengil vazn toifasida vaqtinchalik chempionlik uchun kurashadi. Ikkala jangchi ham bir xil vazn ko'rsatdi, 65.77 kg. Turnir doirasida yengil vazn toifasida Zubayra Tuxugov debyutni o'tkazish kerak edi, ammo rossiyalik sportchi kerakli vaznga erisha olmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.